Բարձրանալով վերև, նրանք ցանկապատի ճեղքերից տեսնում էին լանջերով իջնող պտղատու այգիները, որոնք ծածկված էին ձյունաճերմակ և վարդագույն ծաղիկների նրբախավով։ Երկնքի կապույտ անսովոր մեղմ կանաչ երանգուներ, որի վրայով սահում էին փուտկոտ թուխբերը։ Ուրախ քամին չարաճճիորեն կծմծում էր, ինչպես աշխույժ շանձակուկը։ Անետան երգելով քայլում էր առջևից և ծաղիկներ քաղում։ Լեոպոլդը կրնկակոխ գնում էր նրա հետևից։ Նա տեսնում էր, ինչպես է Անետան կրանում, որի պինդ ստինքները պրկում էին հագի թեթև շորը, տեսնում էր նրա մերկ թևերը, սաստիկ քամուց վարդագունած մերկ պարանոցը և աղվամազե խոպոպիկների փրփուրի միջից երևացող փոքրիկ ականջախեցին։ Ականջի ծայրը այրյան կաթիլի պես ալին էր տալիս։ Նրանց աջ կողմից ձգվում էր խիստ թեք բլրա լանջը, իսկ ճանապարհն առջևում նման էր նեղ միջանցքի, որտեղից դուրս էր խուժում ուժեղ քամին և խփում ուղակի նրանց երեսներին։ Անետան առանց շրջվելու ձայն տվեց իր ուղեկցին։ Լեոպոլդը չէր պատասխանում։ Անետան կրացած շարունակում էր ծաղիկ հավաքել և կատակով ինչ-որ բան էր ասում Լեոպոլդին, բայց քանի որ վերջինս լռում էր, Անետան հանկարծ այդ լռության մեջ վտանգ զգաց։ Ծաղիկները մի կողմը շպրտելով, նա արագ շտկվեց, բայց չհասցրեց շրջվել և հանկարծ քիչ մնաց ընկներ։ Լեոպոլդը հետևից վրա պրծավ և կոպտորեն գրկեց նրան։ Անետան ծոծրակին զգաց նրա արագացած շնչառությունը և ագահ շուրթերը սկսեցին համբուրել նրա վիզը, այտերը։ Անետան մի ակնթարթում ամբողջովին պրկվեց, կորացավ և որտեղից այդքան ուժը, մոլեգնորեն եթերեց իրեն գրկող տղամարդուն։ Լեոպոլդը ակամա ձեռքերը բաց թողեց, և հիմա արդեն նրանք կանգնած էին երես առ երես, Անետան և նրան վիրավորողը։ Անետայի աչքերը ցասումնալից փայլատակում էին, սակայն Լեոպոլդը չէր ուզում որսին բաց թողնել ձեռքից, և նրանց միջև իրար դեմ ատելությամբ լցված երկու կենդանիների կատաղի մարդ սկսվեց։ Կատաղի բայց կարճ։ Անետան, որին բնազդական զայրույթը ուժ տվեց, այնպես հրեց Լեոպոլդին, որ նա հազիվ մնաց ոտքերի վրա կանգնած։ Լեոպոլդը կանգնել էր նրա առաջ կրկնակի ստորացված, կարմրատակած ու ծանր շնչելով։ Նրանք զայրագին հայացքով չափում էին միմյանց, ոչ մեկը ոչ մի խոսք չէր արտասանում։ Անետան, արագ-արագ մագլցելով բլրա լանջը, խցկվեց պարսպի ճեղքով ներս և վազեց ներքև։ Լեոպոլդը իսկույն լրջացավ, սկսեց նրան կանչել, բայց Անետան նրանից 20 քայլ հեռավորության վրա թույլ չէր տալիս, որ Լեոպոլդը իրեն մոտենա։ Նրանք իջնում էին բլուրնի վար, պարսպով իրարից բաժանված, անվստահ, թշնամանքով և շփոթահար նայելով միմյանց։ Լեոպոլդը այլայլված ձայնով նրան աղերսում էր ետ դառնալ, ներել իրեն։ Անետան ձևացնում էր, թե չի լսում նրան, բայց լսում էր, և Լեոպոլդի ձայնի մեջ հնչող խուճապը մեղմացրեց նրան։ Անետան քայլերը դանդաղեցրեց։ «Անետա», աղաչում էր Լեոպոլդը, «Անետա, մի փախչեք, ես ձեզ ձեռք չեմ տա. Տեսնում եք, ես տեղումս կանգնած եմ, մոտ չեմ գա, ես 79 ման վարվեցի, ես ամաչում եմ, սոսկալի ամաչում եմ, հայհոյեք ինձ ինչքան ուզում եք, բայց մի փախչեք, Աստված վկա, ես ձեզ մատով անգամ չեմ կպչի, ես ինքս էլ եմ ինձ համար զզվելի, տեսնում եք, ես ծնկաչոք ձեզանից ներողություն եմ խնդրում»։ Եվ Լեոպոլդը անճարպ կորեն ծնկի եկավ։ Նա խղճուկ և ծիծաղելի տեսք ուներ։ Անետան մռայլ անշարժ լսում էր կիսով չափ շրջված այն կողմը և առանց նրան նայելու։ Բայց իրենից անկախ հայացքը Լեոպոլդի կողմը շրջելով տեսավ, թե որքան է նվաստացած այդ մարդը և խորը հուզվեց։ Անետայի ջերմ սրտում ուրիշների զգացմունքներն այնպիսի արձագանք էին գտնում, կարծես դրանք նրա սեփական զգացմունքներն էին։ Լեոպոլդին տան ջողամոտ Հանետայի այտերը ներկեց։ Նա դեմքով շրջվեց դեպի Լեոպոլդը և ասաց. «Վեր կացեք»։ Լեոպոլդը տեղից ելավ և Անետան բնազդաբար մի քանի քայլ ետ գնաց։ Լեոպոլդն ասաց. «Դուք դեռ շարունակում եք ինձանից վախենալ, ինձ երբեք դուք այդ չեք ների»։ «Այդ մասին այլևս չխոսենք»,  չորչոր ասաց Անետան։ Նրանք իջան ներքև, դեպի ճանապարհը։ Անետան համր էր և սառը, բայց Լեոպոլդը չէր կարողանում լուր մնալ։ Նա շատ վշտացած էր և փորձում էր արդարանալ։ Բայց խեղճը պերճախոսությամբ աչքի չէր ընկնում, չէր կարողանում գեղեցիկ արտահայտվել։ Նա միայն վշտացած անընդհատ կրկնում էր. «Ես խոզեմ»։ Անետան դեռ հուզված քմծիծաղը զսպում էր։ Նրա զգացումները դժվարությամբ սկսում էին հավասարակշռվել։ Նրա համար և զզվելի էր, և ծիծաղելի հիշել այդ տեսարանը։ Լեոպոլդին Անետան այդ չէր ներել, բայց միևնույն ժամանակ չէր կարողանում չխղճալ այդ մարդուն, որը իր հետ միասին քայլելով այդքան ստորացած զղջում էր և անընդհատ ներողության անկապ բառեր քրտմնջում։ Անետան նրան լսում էր գրգռված, կարեկցությամբ, հեգնանքով։ Լեոպոլդը ամեն կերպ աշխատում էր բացատրել այդ գարշելի խենթությունը, որ համակում է մարմինը։ Այո, այդ խենթությունը ծանոթ էր և իրեն։ Ասել դա Լեոպոլդին իհարկե պետք չէր, բայց նա այնպիսի դժբախտ տեսք ուներ, որ Անետան իրենից անկախ ասաց. «Գիտեմ, դա ում հետ չի լինում, ինչևէ, մոռանանք»։ Նրանք լուր շարունակեցին ճանապարհը, հոգիները ծանրացած, մռայլ և շփոթահար։ Երբ արդեն հասնում էին այնտեղ, որտեղ Սիլվիային թողել էին, Անետան այնպիսի մի շարժում արեց, որ կարծես ուզում էր ձեռքը մեկնել Լեոպոլդին, բայց չմեկնեց և միայն ասաց. «Ես բոլորը մոռացա»։ Լեոպոլդի սիրտը թեթևացավ, սակայն նա դեռ անհանգստանում էր։ Նա չարություն արած տղայի նման հարցրեց. «Դուք ոչինչ չեք պատմի»։ Անետան թեթևակի կարեկցանքով ժպտաց. «Ոչ, նա ոչինչ չասաց», բայց Սիլվիայի սուր աչքեր առաջին իսկ հայացքից ամեն ինչ կարդացին նրանց դեմքերի վրա։ Սիլվիան ոչ մի հարց չտվեց, դարձի ճանապարհին աղմկոտ շաղագրատանքի ժամանակ, որով երեքն էլ աշխատում էին թաքցնել իրենց խռովքը, Սիլվիան ուշադիր հետևում էր քրոջը և ամուսնուն։ Այդ օրից ի վեր Անետան ու Լեոպոլդ այլևս մենակ չէին մնում։ Խանդոտ կինը նրանց հետևում էր, ասենք Անետան ինքն էլ էր Լեոպոլդից զգուշանում։ Նա չէր կարողանում թաքցնել իր թերահավատությունը, և նեղացած Լեոպոլդը լուրջ չարություն էր պահում իր մեջ։ Անետայի աչքերը բացվեցին։ Այլևս չէր կարելի առաջվա նման մարդկանց վստահել, վստահել իրեն իսկ։ Չէր կարելի կյանքում քայլել իր ճանապարով ուրախ, ինչպես առաջ, ուշադրություն չդարձնելով այն բանին, որ նա իրենից անկախ ցանկություն է արտնացնում ուրիշների մեջ, ցանկություն, որը ինքը չի բաժանում նրանց հետ։ Ժամանակակից հասարակության մեջ, ժամանակակից բարքերի պայմաններում նրա միայնակ երիտասարդ և ազատ կնոջ վիճակը ոչ միայն Անետային դատապարտում էր այն բանին, որ տղամարդիկ կպչեն իրենից, այլև բոլորի աչքում այդ կպչողներին արդարացնում էր։ Ոչ ոք հնարավոր չէր համարում, որ նա, այդքան համարձակ խզելով իր հարաբերությունները պայմանականությունների հետ, ուզում է ամփոփվել իր կարծեցյալ այրիության մեջ, պահպանելով հավատարմությունը հայտնի չէ թե ում նկատմամբ։ Նա ինքը, խաբելով իրեն, իր կյանքի նպատակը տեսնում էր մայրության մեջ։ Եվ մայրական զգացմունքն անկասկած պայծառ բոցով այրվում էր նրա հոգում։ Բայց մյուս կրակը նույնպես առաջվապես վառվում էր Անետայի մեջ։ Նա աշխատում էր մոռանալ այդ կրակի մասին, որովհետև վախենում էր դրանից։ Ընցմին նա երևակայում էր, որ ուրիշ ոչ ոք այդ կրակը չի տեսնի։ Բայց սխալվում էր։ Կրակը, հակառակը նրա կամքին, ժայթքում էր դեպի դուրս։ Եվ եթե ոչ ինքը, ապա ուրիշներն էին վտանգում իրենց այդ կրակի զոհը դառնալու։ Լեոպոլդի դեպքը հենց նոր այդ ապացուցեց։ դա զզվելի էր, զայրույթ էր պատճառում։ Միրաժից չկուրացած աչքերը այն մարդու, ով չի սիրում, սիրոակտի մեջ տեսնում են անմիտ և նողկալի անասնություն։ Այ հենց այդպիսին էր Անետայի աչքում Լեոպոլդի հանցափորձը։ Բայց նրա խիղճը անհանգիստ էր, չէ որ նա ինքն էր Լեոպոլդի մեջ բորբոքել վավաշոտությունը։ Անետան հիշեց իր չմտածված կոկետությունը, տնազները, կանացի ամեն տեսակ խորամանկությունները։ Ինչն էր Անետային մղում դրան։ Ցանկություններին զսպված ուժը, այն ներքին կրակը, որին կամ պետք է սնել, կամ հանգցնել իր մեջ։ Հանգցնել այն մենք չենք կարող, այդ չպետք է անենք։ Չէ որ նա կյանքի արևն է, առանց այդ արևի կյանքը սուզված կլիներ խավարի մեջ։ Պես թող այդ արևը չնմանվի Ապոլոնի կառքին, որը տրվեց Ֆայտոնի անփորձ ձեռքը, թող չկործանի այն, ինչ ինքը պետք է կենթանացնի, թող երկնքում կատարի իր համար սահմանված ուղին։ Ուրեմն ամուսնություն։ Անետան երկար ժամանակ իրենից հեռացնում էր այդ եզրակացությունը, բայց նրան սպառնող վտանգների գիտակցություն Անետային հանգեցրեց այն մտքին, որ սիրո և հարգանքի, խաղաղ բարեկամության վրա խարսխված ամուսնությունը կլինի այն պատվարը, որը կսանձի կրքի դևերին և կպաշտպանի նրան տղամարդկանց հետապնդումից։ Եվ որքան ավելի շատ էր նա իրեն համոզում դրանում, այնքան ավելի թույլ էր դիմադրում Ժուլիենի աղերսանքներին։ Ամեն ինչն էլ, կարծես խոսքը մեկ արած, տրամադրում էր նրան դեպի այդ ամուսնությունը։ Նյութական ապահովության և հոգեկան հանգստության հեռանկարը, ընտանեկան օջախի պահանջը, սրտի հակումները։ Նա ուզում էր զիջել Ժուլիենի աղերսանքներին, և նորանոր հիմքեր էր գտնում նրան սիրելու։ Ասենք, նրան ոչ մի հիմքեր պետք չէին, նա առանց այդ էլ Ժուլիենին սիրում էր։ Նրա մեջ արդեն ստեղծագործական աշխատանքներ էր գտնում, որը սրտի ընտրյալին երազանքի հրաշալի տեսիլք էր դարձնում։ Ժուլիենը այդ բանում նրանից առաջ էր ընկել, բայց Անետայի և երևակայությունն էր ավելի հարուստ և հոգին ավելի կրքոտ, և նա շատ շուտով ավելի հեռուն գնաց, քան Ժուլիենը։ Այլևս չզսպելով իրեն, Անետան ազատություն տվեց իր անմիջական և գրակոտ բնավորությանը։ Նա չէր դիմում խորամանկություններին, որոնցով ուրիշ կանայք, ավելի ճարպիկները, ծածկում են իրենց պարտությունը, ձևացնելով, որ իրենց սիրտը չի նվաճված։ Անետան իր սիրտը բացեի բաց նվեր բերեց, նա իր սիրո մասին հայտնեց Ժուլիենին։ Եվ այդ օրից սկսած Ժուլիենը կորցրեց հանգիստը։ Ժուլիենը կանանց քիչ էր ճանաչում, կանայք նրան և ձգում էին, և շփոթի մատնում։ Չձգտելով նրանց ճանաչել, նա իրեն թույլ էր տալիս համարձակորեն դատել նրանց մասին, ոմանց իդեալականացնում էր, ոմանց խստորեն դատապարտում։ Իսկ նրանք, ովքեր այդ կատեգորիաներից ոչ մեկի տակ չէին ընկնում, Ժուլիենի մեջ ոչ մի հետաքրքրություն չէին արտնացնում։ Մարդիկ, որոնք շատ երիտասարդ են, իսկ Ժուլիենն իր անփորձության շնորհիվ այդպիսին էր մնացել, միշտ շտապողական են եզրակացությունների մեջ։ Կլանված իրենցով և իրենց ցանկություններով, նրանք ուրիշների մեջ տեսնում են լոգային, ինչ ուզում են տեսնել։ Հոգեկան սիրո մեջ, ինչպես և մարմնական, ամեն մի տղամարդ, միամիտ թե խորամանկ, մտածում է միայն իր մասին, բայց ոչ երբեք սիրելի կնոջ։ Նա չի ուզում իմանալ, որ այդ կինը ապրում է իր առանձին կյանքով։ Նա կարող էր այդ հասկանալ հենց սիրո միջոցով, և սերն իսկապես դա սովորեցնում է այն փոքրաթիվ մարդկանց, ովքեր ընդունակ են յուրացնելու նրա դասերը, բայց այդ էլ միայն դժբախտություն իրենց և այն կանանց, ում նրանք սիրում են, որովհետև ճշմարտությունը նրանց համար բացվում է միշտ չափազանց ուշ։ Դարեր շարունակ մարդիկ միամտորեն զարմանում են և գանգատվում մարդկային հոգու անմխիթար միայնությունից, որը հասկանալի է դառնում սիրո դառը փորձից։ Սրտերի միաձուլման անիրականանալի երազանքը մարդկանց վաղեմի սխալն է։ քանի որ միթը սիրել չի նշանակում սիրել ուրիշին։ Ժուլիենը այնպիսի էգոիստ չէր, ինչպես Ռոժե Բրիսոն, բայց ճաշակած չլինելով իսկական սեր, նա նույնքան քիչ էր ընդունակ իրեն զոհաբերելու, որքան եւ մյուսը։ Եվ դեռ ավելի քիչ էր ճանաչում կանանց։ Այդ աշխարհը Ժուլիենին պետք էր մցնել զգուշորեն ձեռքից բռնած։ Անետան իծնել աչքի չեր ընկնում իր հաշվենկատությամբ ու զգուշությամբ, ասենք, սերը նույնպես նրան ոչ միայն այդ չեր սովորեցրել, այլ ընդհակառակը դարձրել էր ավելի դյուրահավատ եւ շռայլ։ Այժմ, երբ Անետան համոզված էր, որ սիրում է եւ սիրված է, նա ոչինչ չէր թաքցնում Ժուլիենից։ Անետան զգում էր, որ իր համար սիրելի մարդու մեջ ոչինչ չի կարող իրեն վանել, ուրեմն ինքնինչու գնազարդվի նրա համար։ Լինելով հոգով առողջ, նա չեր ամաչում երևալ այնպես, ինչպես ստեղծված է։ Թող նա, ով իրեն սիրում է, տեսնի նրան այնպես, ինչպես որ ինքը կա։ Անետան լավ գիտեր Ժուլիենի միամտությունը, նրա անհամարձակությունն ու անփորձությունը սիրո մեջ եւ այդ մասին մտածում էր հաճույքով, ծաղրական քնքշությամբ։ Նրան դուր էր գալիս, որ ինքը առաջինն է բացում Ժուլիենի համար կանացի սրտի գաղտնիքները։ Մի անգամ Անետան անսպասելի կերպով եկավ նրա բնակարանը։ Դուրը բացեց Ժուլիենի մայրը, ծեր մի կին, ալեհեր, կոկի քսաներված, հանգիստ դեմքով եւ ուշադիր, խիստ աչքերով։ Անվստահությամբ զննելով Անետային, տիկինը սառը քաղաքավարությամբ նրան տարավ փոքրիկ հյուրասենյակը, մաքուր եւ ցուրտ, որտեղ կահույքի վրա ծածկոցներ էր քաշված։ Գունաթափ ընտանեկան լուսանկարներն ու թանգարանային նկարների պատճենները վերջնականապես սառեցնում էին այդ սենյակի մթնոլորտը։ Անետան մենակ նստել էր եւ սպասում։ Հարևան սենյակում փսփսացին, ապա շտապով հյուրասենյակ մտավ Ժուլիենը։ Նա եւ ուրախ էր Անետայի այցելության համար, եւ մի քիչ իրեն կորցրած, չգիտեր ինչ ասի, եւ Անետային պատասխանելով նայում էր ոչ թե նրան, այլ ինչ որ մի կողմ։ Նրանք նստել էին ուղիղ թիկնակներով անհարմար աթոռների վրա, որոնք խանգարում էին անկաշկանդ դիրք ընդունելուն։ Նրանց բաժանում էր սեղանը, այն սալոնային փոքրիկ սեղաններից մեկը, որի վրա հնարավոր չէ կրթնել եւ որի ոտքերը անընդհատ մարդու ծնկներին են կպչում։ Մոմած, առանց գորգի հատակից եւ ապակիների տակի հերբարիում հիշեցնող մեռած դեմքերից բարձրացող ցրտում բարերը մարդու շրթունքների վրա սառում էին եւ ակամայից ձայնը ցածրացնելու ցանկություն էր առաջանում։ Այդ հյուրասենյակը դրականորեն սառեցնում էր հոգին։ Անետան մտածում էր, միթե Ժուլիենն այստեղ իրեն պահելու է մինչև գնալը։ Վերջապես նա խնդրեց Ժուլիենին ցույց տալ իր աշխատասենյակը։ Մերժելն անհնար էր, ասենք Ժուլիենն ինքն էլ էր ուզում։ Բայց նա այնպիսի մի անվճռական տեսք ուներ, որ Անետան հարցրեց. «Ձեզ համար դա տհաճ է»։ Ժուլիենն առարկեց եւ Անետային տարավ իր աշխատասենյակը, նախապես ներողություն խնդրելով սենյակի անկարգության համար։ Անկարգությունը նրա սենյակում ավելի քիչ էր, քան Անետայի մոտ իր այցելության առաջին օրը, բայց անկարգությունն այստեղ մի տեսակ վհատ էր, անարտահայտիչ։ Սենյակը Ժուլիենի համար եւ որպես աշխատասենյակ էր ծառայում, եւ որպես ննջարան։ Գրքեր, նշանավոր փորագրանկար, որի վրա պատկերված էր պաստերը, աթոռների վրա թղթերի կույտեր, ծխամորճը սեղանին, ուսանողական մահճակալ։ Պատին, մահճակալի վերև Անետան նկատեց մի ոչ մեծ խաչելություն տոսախի շյուղի հետ։ Նստելով մի անհարմար բազկաթոռի վրա, Անետան տանտիրոջը կյանքի կոչելու համար սկսեց վերհիշել իրենց ուսանողական տարիները։ Անետան խոսում էր անկաշկանդ, առանց սեթևեթանքի, խոսում էր իրենց ծանոթ բաների մասին։ Իսկ Ժուլիենը ծրված էր, շփոթված Անետայի այցելությունից եւ ազատ խոսակցությունից։ Ժուլիենին ըստ երևույթին անհանգստացնում էր այն, ինչ տեղի էր ունենում հարևան սենյակում։ Նրա շփոթմունքը հաղորդվեց Անետային, բայց Անետան իրեն աննկուն էր պահում եւ վերջի վերջո ստիպեց Ժուլիենին մոռանալ այն, թե ինչ կասեն։ Ժուլիենը աշխուժացավ եւ երկուսն էլ սրտանց սկսեցին ծիծաղել։ Միայն երբ Անետան պատրաստվում էր գնալ եւ Ժուլիենը նրան տարավ ճանապարհ դնելու, նա կրկին իրեն մի տեսակ անհարմար զգաց։ Նրանք միջանցքով անցան Ժուլիենի մոր սենյակի կողքով։ Դուռը կիսա բաց էր, բայց Տիկին Դավին ձևացրեց, թե չի տեսնում նրանց։ Նրբանկատությունից կամ նրա համար որպեսզի Անետային հրաժեշտ չտա։ Կանայք առաջին իսկ հայացքից դարձան թշնամիներ։ Այդ համարցակ աղջկա այցելությունը, նրա ազատ շարժձևերը, հնչեղ ձայնը, ծիծաղը, աշխուժությունը Տիկին Դավիի մեջ տհաճ մի զգացում էին առաջացրել։ Նա վտանգ զգաց։ Իսկ Անետան, հայտնվելով նրանց տանը, հասկացավ, որ իր և Ժուլիենի միջև միշտ անտեսանելի կերպով կանգնելու է նրա մայրը, և հեռացավ նրան թշնամորեն տրամադրված։ Պառավ դամայի սենյակի կողքով անցնելիս Անետան նկատեց, որ նա մեջքով շրջվեց դեպի դուռը, և այդ պատճառով դիտավորյալ կերպով խոսում ու ծիծաղում էր շատ բարձր։ Ընցմին Անետան խանդոտորեն մտածեց. «Ես Ժուլիենին քեզանից կխլեմ»։ Հաջորդ շաբաթ Ժուլիենը նրա մոտ հյուր եկավ երեկոյան, ճաշից հետո։ Նա առաջին անգամ մոր հետ խոսեց Անետայի մասին և ուզում էր իր վճիրը հաստատուն դարձնել։ Այդ երեկո նրանք մենակ էին։ Մարկին Լեոպոլդը կրկես էր տարել։ Ժամը 11-ի մոտ Ժուլիենը պատրաստվեց գնալու, և Անետան որոշեց ճանապարհ դնել նրան, որպեսզի մի քիչ ոտքով քայլի և շնչի գիշերային զովոթը։ Բայց երբ նրանք հասան Ժուլիենենց տուն, վերջինս անհանգստացավ, մտածելով, որ Անետան մենակ է վերադառնալու։ Նրա վախի վրա Անետան միայն ծիծաղեց, բայց Ժուլիենը անպայման ուզում էր նրան ուղեկցել, և Անետան չհակառակվեց, որովհետև ուզում էր որքան կարելի է երկար մնալ նրա հետ։ Նրանք վերադարձան, ընտրելով ամենաերկար ճանապարհը, և իրենք էլ չնկատեցին, թե ինչպես հայտնվեցին սենայի բարձրափին։ Հունիսյան տաք գիշեր էր։ Նրանք նստեցին նստարանին, բարդիներ նաղմկում էին մութ գետի վրա, ջրի վրա խաղում էին լապտերների կարմիր և ոսկեգույն լույսերը։ Երկինքը թվում էր հեռու, աստղերն այնքան գունատ էին, կարծես քաղաք տզրուկը դրանցից ծծել էր ամբողջ արյունը։ Ներքևում լույս էր, իսկ վերևում, որտեղ նստած էին Անետան ու Ժուլիենը, մութ գիշերն էր թագավորում։ Երկուսն էլ լուռ էին, խոսքերն արդեն չէին կարող արտահայտել նրանց զգացումները, և աչքները վեր չէին բարձրացնում, բայց ամեն մեկը կարդում էր մյուսի հոգին։ Անետայի սիրտը ջերմանում էր այն ցանկություններից, որոնք նա կռահում էր Ժուլիենի մեջ։ Ժուլիենը նստել էր անշարժ, երկչոտությամբ կաշկանդված, չամարցակվելով նույնիսկ Անետային նայել։ Իսկ Անետան գլուխն առանց շրջելու խավարում ժպտում էր և, ժպտալով ջրի վրայի կարմիր ցոլքերին, տեսնում էր ոչ թե դրանք, այլ Ժուլիենին։ Նա երբեք սիրտ չի անի։ Եվ հանկարծ Անետան ինքը թեքվեց ու համբուրեց նրան։